dipleyer azatlyk radiosy habarlar ünlü programmasyny ikinji ýarmynda Nikolay Çaușescu'nun döwrüne we Mahmal revolusiýasyndan soň Rumyniýadaky durmuş hakda günnogor Ýewropada ýaşaýan amerikan jurnalisti Michael Mayer bilen etjilen söhbetleşi we
traded for something that you needed. He said it was like life in a prison.
Kıtay Kazak hakimiyetlerinin 1 milyon gektar yeri kerenine soğuranlığını Nursultan Nazarbayev aydanan son bir neçe onun devamında ilat, protest akçalarını geçirdi. Bu arada genişleyen mağlumatları dinləyip bilirsiniz.
Hürmetli
azamatlar, hürmetli kandaslar, en avreli bayrağı kataplanan Türkmenistan'ın mahtumulu adınakı dövlüt bayrağının yadırkı yadayı haqta Yerli tinçinin pikirleri bilen halkın sesi rubrikamızda tanıştırar. Ova yerlerine yaşayıcıların durmuş şertlerine üstünü çeker. Oğan sanı Türkmenlerden olan Rukman'ın öz iyileşlerine yardım vermeye sinanşiyanı var adı hem şunki havarlar günlülü programımızda dinleyebilirsiniz. Gepleşik Praga'daki stüdyodan men Antin Amanlı'da idat var yarın. Azatın tırkımlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 20 ýyl mundan azalar Rumyniýanyň Timișoara şäherine kommunistik rejimine garşy bolan gozgalan, soňra tutuşup diktator Nikolay Çaușescu'nyň rejiminiň dagamagyna ýetirdi. Şol ýere Newsweek jurnalynyň Günnogor Ýewropa we Balkan ýurtlary boýunça bölüminiň redaktory bolup işleýän amerikan jurnalisti Michael Mayer şol wakanyň öňü sirasyna Rumyniýa baryp Çaușescu bilen söhbetdeşi geçen soňky amerikan jurnalisti boldy. Gelin dünýäni özgörten şol ýyl atly Günnogor Ýewropada kommunistik rejiminiň dargamagy baradaky kitabyň awtory Michael Mayer bilen radiomyň geçen söhbetdeşiniň mazmunyny habarçymyz Arat Perustan tinglelin.
Siz 1989-njy ýylyň awgustynda Nikolay Çaușescu bilen geçiren söhbetdeşiňizde taýýarlyk görmek üçin ençeme gerek Rumyniýa safar etdiňiz. Şol mahallary Günnogor Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna uly özgörüşler ýol alyp gelýärdi. Ýöne Rumyniýada beýle däldi. Meniň ýadymda 1989-njy ýylyň tomusynda dukanlarda ýa restoranlarda görje süýşe sowuk suw da tapylmaýardy. Şonda siz yurtta adamların qahar qadabının barxa atyandığına şayat bollunuz mi?
None whatsoever. I mean, some of the cab drivers would listen to Radio Free Europe and people I was able to...
Näme zatların bolýandygy barada bilinýän cab zatlar bardy. Adamlar hökümetden gaty närazy idi. Men bir ruhana tataşdym. Ol maňa dukanlaryň boşdygyny, adamlaryň açlyk çekýändigini, özüniň çörek satyn almak üçin hepdede bir gerek 2 saat ýarymlyk ýol söküp Buharestde gidýändigini aýtdy. Meniň şu aýdýanlarymyň hemmesini gazetinde çap et. Bu aýylgan rejimiň öz halkyny öldürýändigini, gyrýandygyny aýt. Meniň adymy hem ulan diýdi. Ýöne men onuň jany howpasyna düşerinden gorkup bu işi etmedim.
You could trade it for something that you needed. He said it was like life in a prison.
Çaușescu'nun sizin soruqlarınızı beren cevapları, bizim belent mertebeli yol başçıyımız, halkın çeken kıyınçılığından bihabar deyip yayladılan mışmışların neye doğruduğunu görk ediyen. Ol sonra sizde Rumyniýanyň kontrolluğunu eline bir kısakla botir diyen tesiri kaldırdı mı?
We asked him at one point whether he thought anyone would rise up against him in the way they are elsewhere.
Biz onun öz karşıyında birinin kalmağı mümkün deyip fikir ediyer misiniz? Xitayda Tiananmen meydanına bolan qozgolon barada näme diýersiňiz deyip soraduk. Ol şonna Xitay häkimiýetleri edil edilmelisini etdiler. Studentleriň işi okumak, hökümetiň işi hem tertip düzgünü gorap saklamak deyip cevap berdi. Son onun eside Ýewropanyň eň soňky stalinçisi diýilmegi sizi bir incelik edýär mi diýip soraduk. Onu ol Stalin'in öz yurduna edişi yali, menni öz yurduma hizmet edip bildedim, onu tarihte özüme devrevap Stalin deyilmegine begenerdim dedi. On son şahsiyet kultu varada gurluştuk. Ol şahsiyet kultu neme, men öz halkımın adami, menin ediyenlerimin ehlisi halkıma yakşılığı için. Bu şahsiyet kultu olsa, onuna dünya köfrek şahsiyet kultu gerek deyip cevap verdi.
Speeches with Çaușescu waving his fist in the air and pounding on the arm of his chair.
Ünni bulardan 20 yıl son 1989 yılda yüz veren vakalar öz akımını dören revolüsya mıdı ya da köp adamın gereksiz yere ölmüğüne sebep olan devlet ağdalışı mıdı diyen çekişme var yer. Siz bu arada nehir oynayarsınız.
It took me a long time to piece together my impressions, but at the time I said something is not adding up here.
Menin özümde galan täsirleri jemleştirip sepleştirmegime köp wagt gerek boldy. Eng soňunda hem bu ýerde bir artykma zat ýok diýen netije geldim. Bu halk revolusiýasy bolup başlandy. Eng bärsinden Timo Suarada şeýledi. Ýöne ol Buharestde gelen soň başga zada ýewrildi. Bular halk gowulugynyň ýol başçylary däldiler. Bular köne gwardiýa Çavuşesko'nun öz adımları onun öz karşısına kalıptı. Bu bir revolüsya duğulanın devlet ağdarlışıydı. Romanya revolüsyası Yugoslavya'daki yali hakimiyet başındaki adımların vakaları öz maksatları için kese savunmağıydı.
Men of power manipulating events for their own ends.
Sizi dünyanın özgörden şol yıl atlı günnoğarı Evropada komünistik rejiminin dargama varada kitabın avtarı, jurnalist Michael Mayer vilen geçirilen sökötüşün mazmunu vilen tanışolunuz. Hormatlı dinleyiciler, inni orta qonşu Qazaqstana qiyadaya ünsünüzü çekmekçi, yakinna Astana'da geçirilen halkara investorların forumuna çıxış eden Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev, Xitay tarapının 1 milyon hektardını varat, ova hocalıq yerlerini kere näe soraýanyny aýtdy. Bu maglumat ýylat arasynda näýileligi döredip, dürli protest aksiýalaryň geçirilmegine sebäp boldy. Qazaqstanyň intelligensiýasy hem oppozisiýasy bu mesele bilen bagly çykyş edip, 1 milliard 300 million ýylatlyk Xitaýdan takminan 16 million halkly Qazaqstana howpyny awanýany bilen bagly alada bildirdiler. Gelin bu barada geňişden maglumatlary habarçymyz Maýsadan dinleýin.
1 milyon gektar yer Xitoyga berilermi ýa-da ýok diýen soragy Qazaqstanyň oba hojalygy. Bu çarba ministriniň ornmasary Arman Yevniyev diňe şol yerden dogry peýdalanmak barada gurrun edilýändigini aýtdy. 1 milyon gektar yer barasynda aýtsak bu ýerde gep ol ýerin berilişi ýa-da bölünüşi barada däldi. Eýsem 1 milyon gektar yerden peýdalanmak барасында гидяр дип Арман Евниев айтты.
О том, что организовать производство на площади 1 миллион гектаров.
Шейли де ол Хытай белән ердән өнемле пайдаланмак проектын гизләмәди. Шу ел бәлки 10 яды 15 мин гектар ере бу проектта лайыклыкта. Экин, ягъни соя керс. Хәзер Казакстанда 70 мин гектар ере соя килен дип Казакстанның министрлыгының ишкәр айтты.
Там 15, там, может быть, 10-15 тысяч гектаров земли.
17 декабрда Алматы шәһәрендә шәһәр яшәүчеләр һәм дә вилаяттан гелән райетлар нәразылык акциясын горнаптырлар. Бу акциядә ер мәсьәләсе кузгалып, Азат социал-демократлар партиясының башлыгы Болат Абилов Хытайга ер бермәгән нәтиҗәләрен шәйле төшендерде. Bir milyon yeri Xitoyga bersek, ol yerde bir gektarda 15 adam işlese, onun izinden Xitoydan 15 milyon adam gelir. Sol 15 adamdan yılına bir çağı doğulsa, 50 yılın içinde 50 milyon Xitoylu peyda bolar. Muna yol bermeli del. Käbir patriotlar Xitoyning Almatadagi konsullik bölümine barıp, xalqın Qazaqstanın yerinin Xitoyga berilmegine qarşı ekendigini bildirýän xaty tapşyrmagy çalışypdyrlar. Olaryň käbirleri bolsa, hormatly Hut Sizintao, biz size Qazaqstanın yerini bermez diýilip ýazylan plakatlary, ýagny şygarlary göterip durupdyrlar. 1992-nji ýyldan 1995-nji ýyla çenli Qazaqstanyň Xitoydaky elçisi bolup işlen Murat Awezow.
Это проект связан с миграцией большого количества людей.
Bu проект көп санлы Xitoylyny көчүрүп кетирмек билен баглыдыр. Biz Xitoyň strategik bäkbitleriniň nämelerden ibaratdygyny bilýäris. Xitoy öz bäkbitleri üçin özünde bar mümkinçiliklerden dolup peýdalanar.
Bu китайцы овладеют искусством изящно давать взятки.
Şeýle de ol, Xitoyň адамын көүнүн тапмагы, выпары бермеги өктө халктыгына да беллек кешти. Себеби Кытай сой өстүрүп жетиштирмек үчүн Казакстандын 1,200,000 гектар жери нетип сорап билер. Кытай биздин президентибиздин эң соңку сапарында Казакстанга бир жолу 10 миллиард доллар кредит берди.
Выделить ему 1,200,000 гектаров земли под сою.
Ауэзов, президент Назарбаев, илк билен Казахстанын хопсырлыгын хасабы алып, Кытайы обу хожолук проект үчүн жер бермез деп анан билдирер. Онун пикирине көрө, эгерде жер берилген болсо, Казахстаны колония өгүрмөк огурунда ишин башланандыгы болер. Кытайын лидери Ху Цзинтао кечен хептеде Казахстана келип, Казак-Кытай каз кечиргиси боюнча маслагатта катнашты.
Сил Казахстанна кыяды билен баглый хабарчыбыз майсан таярланган маалыматтарды тыңдадыңыз. Кызга биллештен соң биз өз кеплешиклерибизди дәвам эттерербиз. Толкундарыбыздан айырылмаң.
Türkmenistan'ın turizm ve yerleşik bakanlığı kılmatların hiyelini nerede göstermeli?
Türkmenistan'ın iktidar tarafının son erdin erdinin şifahanası bozacak yer yerde erdin erdinin turistik gelişleri bulup bozacak yerler.
Bu aradaki yürüyüşe sökötümüzü dinlemek isteseniz hepten anını onu aşkıvar soğutu ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Bizim gepleşiklerimizin temaları sizi kızıklandıran olsa, ya da olmasa belli bir tema boyunca öz pikirinizi aytmak isteseniz bize yazın. Azatlık Radyosu'nun Moskva'da adresi Rossiya, Moskva şehri, Старопимановский переулок, Джай 18, Радио Свобода. Түркмен улугу деген белгиги хем ядыңыздан чыгарман. Хаттарыңызды арашыңар. Кеплер Азаттык радиосу. Биз хабарлар үнөлүгү программабызды Халкын сеси рубрикабыз менен дәвам эттирерс.
Kim 9-nji ýylda ýurdumyzda jemmi çerpi önümiň ötüşi öre ýokary bolup ol 10.7 göçürme deňdir.
160-njy ýylyň aýagyny duýdyk ýokary huzaýyna. Şonda bar ýogy 5 tane huzaý bar Türkmenistanda. Häzir bolan 20 bolýy. Alýany bolan has tura huzaýlarynyň birini alýansyň.
Hormatly prezidentimiz diňe halk yurt dip ala dejer.
Anyp parlyan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Rubrikamyzyň şuwede kysanyna Türkmenistanly ýerleşençi Çoluk Mowlamowa Türkmenistanyň maqtumly adynaky döwlet bayrağı hakdaky pikirlerini diqqatiňize öýdürýärs. Saýuz ýygnyna bu bayrak iň awrely bayrak hasaplanýardy. Garaşsylyk ýyllaryna ol Türkmenistanyň maqtumly adynaky halkara bayragyna öwürildi. Bu arada ýerleşençiniň pikirleri bilen size kardeşim Quwonç gere tanıştyrar.
Berdi Kerbabaev, Kerim Qurbanepetov, Berdinazar Hudaynazar fiýaly meşhur ýazgylar, Azat Qılıçyw, Ayxan Hajiyew, Yaqup Anynur fiýaly belli hudojniklar, Aýgytlädim Gelinýal dünýä derejesinde ikrar edilen çeper filmler bu bayrağa münasip görülüpdi. Garaşsylygyň ilkinji ýyllaryna da şu bayrağın kadyr gymmaty gaçmady. Dasyr ýurtly illeşimiz Maqtumulynyň goşgularyny ingliz diline terjim edip, Beýik Pragyň dünýä ýaýan Yusup Azmuna da Maqtumuladynnak halkara bayrağı verildi. Maqtumuladynnak bayrağın halkara bayrağına öwrülmegi bilen onun derejesi ýokaralara öýdüldi. Arman şundan soň bu bayrak püçöwe çykdy. Püçöwe çykany bilen hem çäklenmedi. Soňky 13-15 ýylyň içinde bu bayrak hiç kime rowa görülmedi. Ol bütünle ýatyk galdy. Maqtumuladynnak halkara bayraklaryny bermek barada komitet bar. Onun başgym düzümim täzelenini edaratam bar, möhrüm bar. Ýöne komitet bütünle işlenok. Ençime ýyl bär bu bayrağın hiç kime näme üçin berilmeýänini tahyk bilen ýok. Munyň üçin ýeterlik tirişde taplanokmyka? Münasip eserler döränokmyka? Sowal ýzyna sowal. Soraglara anyk deliller tapyp bilmeýänim oýurgan ýarsyň. delillerin haýty birine häberjeňi bilmeýärsiň. Magtumladyna halkara bayrağının berilmeýän başlanmagy niýadyň döwründen bäri dowam edip gelýär. Olk prezident Bek Sapyrmyrat Türkmenbaşy Türkmeniň altyn asyratly bäsesini döretdi. İlkilkiler onuň gosudyrnak içindäki ýeňjilerine 5000 amerikan dollar berilýärdi. Şol ýyllar dollar has hümmetli. Döwletçilik işgärleri üçin bu uly bayrakdy. Çünki Belki, Mahtumuladyna Kalkara bayrağının yatık kalmağını Türkmenbaşynyň bäsleşi üçin berýän bayrağının dörme bilen düşündürüp bolar. Sebäbi olk prezident Şöhrat Paraz kişidi. Ýurda täze prezident saýlanandan soň Mahtumuladyna Kalkara bayraklaryny bermek barada komitetiň düzümi täzelendi. Onuň başlygyna Türkmenistanyň Türkmenbaşy adynaky milli müzeýiniň direktori Öwez Mehmet Nurow saýlanyldy. Bu komitetem ady bardy, öz ýok komitet ýürüldi. Onuň işinde hiç gele gymyly hereket duýulanok. Etem Türkmenistanyň Mahtumuladyna Kalkara bayrağının münasip döwletçilik işgari ýokmyka? Niyadyň döwrüni ony häzirki galkynç döwrüni bu döwrüň baýdak köterjilerini galkynçlar döwrüni kiçi dillen ýylmanak söýler bilen wasp edip eterler döredýän ýazylarym hudojniklarym kino işgärlerde aýdymçylarda köp olar galkynç döwrüne tüýs münasip ýazdy şahyrlar Üren yöntem pikiri dörücülük işgärlerine mahtumuly ýaly bek şahsiýetiň adyny ötürýän bayrağın berilmeliligini lok taýdan dogry hasaplaýarsyň. Mahtumulynyň adyny ötürýän bayrak ýaranjaňlygyň hatyratyna zorayakdan döredilen eserlere däl, halkyň ruhy dünýäsini, durmuşyny dogruçul beýan edýän eserlere berilmeliler.
Siz Türkmen sanlı yerli sençi çoluk Mowlyama vana şahsi pikirler bilen tanşolunuz. Qadirli dinleyiciler bizin gepleşiklerimizde gozgolyan meseleler barada beýan etmek isleýän pikirleriniz bolsa ýa-da belli bir tema boýunça birlikleriniz bolsa halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir ýerde ýatladyýar. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirip owa ýaşajylarynyň sosial durmuşyna ünsüňizi çekýärs. Bu barada biziň Türkmen sanly habarçymyz Sultan Açilova, Ahal Volayetinin Qaqı etrafının yaşayıcısı bilen Söhvettes olu, gelin bilelikdes olu Söhvettesi gidinlelin.
Etrafında qarasarlık günleri halk bəhvetli nəmisler edildi. Ahal Volayetinin Qaqı etrafının vatan dayxan birləsində yaşayar. Şəhərimizin özünde ediliyor, küçələri emsir ediliyor, yönü oğulara seyrediyen yok. Bizim oğamızda su yok, telefon yok. Yollamız oyum maşıyla şehre gidecek olan ekiden oklu. Sonki 3 yıl dedilen işler var mı? Rayonumuzun özünde var. Ama oğulurda hiç hili ütköşüklük yok. Oğul halkı seyli hor yasaya. Şehirlerin aranızı yoktu mu? Katı uzağım değil olin, karlı kurtuk derden arası uzağırak. Şimdi şehirsel problemleriniz var da yollarınızın yaramadlığı, toğunuzun yaramadlığı, telefonların yokluğu var da hekimliklere, vilayet hekimine, itiraf hekimliklerine yüz tutmayan adamlar. Tutuyorlar, arz edeyen adamlarımızken, yönü hiç kimse olarak baş kaldıran yok. Şu ovamızın ayarlarının ardından bileyim belki kömek olup, gayılımız, enelimiz kırında zar olup gittiler. İtiraf boyunca parlamentine, Türkmenistan'ın meclisine saylanan deputatlar halkın yeter yetmezleri, kıyınçılıkları ile kazıklanıp yerlerde işleyerler mi? Bir de görevimiz okusaları. Hem işle meşgul oluyorlar, ovanın halkınla çıkan yaşlıları. Halkınla çıkan yaşlıları, şu gereğin tatarları, gereğin çekerleri, şolun önüne çıkıp, şoları ovadan ayırmak hakkında üyüşüp, yığınak getiriyorlar, rahat getiriyorlar, ona sağ olsunlar. Ovamız arasalandı, yönü edil hedir, bizim kösen yanında adımız, su yok, yerlemiz ayı, küçelerde yürerlik yok. Şolara seyreden adam yok. Hiç değil. Bizim kalbi adımıza Abdülong yok. Şu halkın hatal problemlerini çözüldü. Nereden ödülemeli? Şu arada sizin fikriniz ne mi? Vakti seyredilse bizim ovamızayım. Ayarların ulu nemesi şu sudan bir kağıntı halk. Kırıntı çekilip bir nemelik ayrılsa ortadan. Şu maşinle su alıyak. 70 bin manattan, 50 bin manattan küçük maşin. Oyum her ayda 3 maşin su verip.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna owgan türkmenler baradaky söhbete geçýärs. Owgan sanyna Derman senat edarasynyň haýyny 2 ýylyň dowamyna ýol açlyk edip gelýän doktor Jemahir Envari barada Kabulla Habarçymyz Şaýmerden ulumraty ýörite maglumat taýýarlady. Geliň şol maglumaty kulağa salyň.
Uganistan'ın Derman Fenagatı İdarası'na Doktor Cemahir Enveri 2 yıl beri yol başçılığı diyer. Bu idara 2 yıl çemesi ön dörödülüptür. Cemahir'in aydesiçe derman öndürmek isteyen şirketlere hem şu idara tarafının ruhsatnameler veriliyer. Dışarı yurtlardan Uganistan'a derman getiren şirketler hem Uganistan'ın Derman Fenagatı İdarası'nda hesaba alınmalıdır.
Bu idara dışarıdan dari derman geliyon olsa ya içeride kursalıyon olsa ya ol kanuni hak bilen özüne şirketi davayı kursa dışarıdan dari derman getirecek var onun için şirket kursacak olsa ya olmasa dari kursuşlu fabrika kursalacak olsa ya davahana kursalacak olsa sıl işlere icaza verip sıların üstünden hem nezaret ettiyon idara oluyor.
Ona göre hususi dermanhanalar açmak için Türkmenler hem bu idara yüz tutuptırlar. Demirgazık Uganistan'da Türkmenler hem enceme hususi dermanhanalar açıptırlar.
Dermanhana açılsılığı için ya olmasa şirketi davayı açılsılığı için icazanaması kanun boyunca o yerde buyruk var. O kanuna her kim Uganistan'da yaşıyor olmasa onların hakkı var. O kanunun hükmü bilen dermanhana açsa, şirketi davayı açsa, fabrika açsa elbette biz şu kanun boyunca Türkmen ve Özbek bize müracaat etse biz ona kanun boyunca sıl işi becerip veriyoruz. Bizim Türkmenlerimiz etraflarda ve başka ulusvarlıklarda yaşıyor maksusen Demirgazık'ta soyandan Türkmenlerimiz hem bizim idaramıza müracaat edip Kunduz'da, Kalayzal'da, Anhoy'da, Devletabad'da, Mazar-ı Şerif'te, Şordepe, Akça ulusvarlıklarında bir yerlerde her kaysi kanunun buyruğu bilen bunlar dermanhanalara iyi olurlar.
Türkmen vekili hükmünde bir yukarı devlet idarasında yolbaşçı vazifesinde işleyenlerine özünün büyüseneyenlerine Doktor Cemahir Enveri aitti. Türkmenlere özünün elden geldik hizmeti ediyenlerine hem ol billep geçti.
Biz hem Türkmen kavminden Allah'a şükür bugün kurumda biz hükümetin idarasında işlep otuyoruz. Türkmenler bazı dil bilen yok ya bazı diyseniz Kabul'a hatta gelip görende ahlaki kömeklerim etiyoruz. Onlara rahnamalık etiyoruz. Onlara başkalarından ön rakta kömek edip onların işini tizrak becerip veriyoruz.
Cemahir'in aydışına karanda Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği'nin düzümünde Derman Senagatı İdarası'nın oranı üren mühimdir. Ve bu idara Sağlık Koruyuş Ministerliği'nin 6 bölümlerinin birisidir.
İdari derman idarası bir hayli bir stratejik ve muhim idara. Uganistan'da belki tamam dünyada. Uganistan'da bizim ministerliğimiz hem buna köp teveccühü var. Dari yetişse oğların derdi yakış derman olsa.
Uganistan'da derman öndüren küçük karhanalar hem açılıptır. Doktor Cemahir'in aydışına göre bu hususi karhanaları Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği himayet ediyendir.
Uganistan'ımızda hazırça 12 tane küçük destka var. Özü haddinde bunlar dari derman kursa, bazara ya marketi davaya bunlar arz ediyorlar. Bunlardan himayet olsa, bugün bizim vatanımızın zaruratını bunlar tamin edilse. Türkmen kardeşlerimiz avlatlarını okuva, avval mektepten tutup ta âli tahsilatlara bunlar teşvik etseler. Olsa yerteki bunun ya her kayısı bir yakşı yakşı kadir olup öz milletine, vatanına hizmet etseler.
Gepleşi geçirip azatlığa yetiren Kavuldan Şaymerdan oğlu Mıradi.
Kadir dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 866 18 50 45. Kaytılayarız. 866 18 50 45 Azatlık Radyosu Gece 13 sizin hizmetinizde.
Türkmenistan'daki halkları anayınıdaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temaları boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tehdilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala havaydı yarın. azathavar.com.
Hoş
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzy geçip gutaryar, gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amannur toýdalyp bardym. Gowan şere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýança hoş sağlykda galyň.
Altın koymalar seni ak menli boy.